Всъщност това е последната песен в новия албум на Теодосий Спасов и Иван Шопов. Парчето се казва Авигея. Докато чакаме Иван, ето го и Теодоси в нашето студио. Добър ден! Колкото добър, и да е странно, се срещаме за първи път. Имаме една много интересна история. Между другото, мейла дойде. За първи път ви срещнах по един адски странен начин. Днес много се говори за признанието, което получихте от списание Newsweek и така нататък, но това беше много по-късно. През 1986 или 1987 на една от първите страници с много малка статика и много малка ваша снимка, защото в това време ние жадни искахме да видим себе си, да се огледаме в големия свят. Допреди тогава, допреди този момент, беше невъзможно да имаме списание Newsweek и прочетох за първи път за Теодосий Спасов точно в това списание. От тогава минаха 32 години, вероятно ви се случиха страшно много неща, нали?
Да, да. Ами, тогава, да, тази среща с журналисти от Newsweek е дължа на един голям мой приятел. Той е и много верен българин. Неговото име е Радой Ралин. Той ми направи тази среща и тогава стана дума за музиката, която правя. Оставих им всички възможни дискове, които бях издавал до този момент. И те решиха да поставят все пак някакво название на това, което правя, и го определиха като нов жанр, който създавам. По това време може би така изглеждал. Аз продължих да работя в тая посока и ето ден след ден стигнах до Infusion и до това, което прозвуча с участието на Авигея, но ако погледнете в вашия имейл, то се нарича Пак ще се чуем.
Да, всъщност Авигея, така е написан този файл. Да. Ние, между другото, бяхме чували за Авигея преди няколко години. Също така те участваха в един албум заедно и с Иван Шопов на нашите приятели от Smallman, една доста по-рок, все пак, ориентирана формация. Но това, което прави впечатление е, че Иван Шопов, човека, с който заедно движите този, да го наречем, проект, днес е горе-долу, т.е. той е с около 21 години по-млад от вас, успях да изчисля. Това означава ли, че всъщност музиката заличава наистина всякакви разлики между хората, дори и такива в поколенията?
Да, когато се общува на духовно ниво, е така. Тялото, разбира се, то се движи във времето и тлее, както се нарича. Но душата се развива и ако я запазим свежа, по-детски, така и срещаме с родни души и с тях се работи на едно ниво. Няма значение от годините. Кой колко е възрастен. Няма значение.
Сега ще чуем след Мики версията, отговора на Иван на този въпрос. Всъщност, първата песен обаче си се казва Момински танц, нали? Добре.
Как пише?
Не, предусещане.
Предусещане.
Anticipation.
Да ги четем тези, да,
да,
забравя.
Окей.
Ал ние са работни такива.
Ясно.
Да.
Thank you.
Няма абсолютно никаква възможност да сбъркаме вече заглавията на песните, т.е. на композициите, Anticipation или предусещане. Всъщност така ли са отпечатани в албума и на двата езика? Това ме връща в славните години на Балкантон, когато обаче човек можеше да се смее по начина, по който превеждат на английски заглавията на Щурците, например. И Иван вече е сред нас. Добър ден!
Добър ден! Ами, да, в диска имената са и на двата езика. И така да може да запознаем нашите международни гости с кирилицата, а пък самите имена си имат много хубаво звучение и на двата езика и решихме да стане така.
Докато Иван се качваше и се справи доста добре с нашите стръмни стълби, ние все пак с Теодоси започнахме с това, че разликата между двама ви е 21 година и половина, да, което дори по американските закони едно момче на тази възраст може спокойно вече да пие алкохол. Тази разлика, когато започнете да правите музика заедно, очевидно изчезва. Иначе има ли я обаче в вашите взаимоотношения?
Ами аз винаги гледам на разликата в годините като на нещо много ползотворно за мен, е да уча, да взимам така от опита на Теодоси и да го превъплащавам в моето ежедневие. И съм много, много така облагодетелствен на тази разлика. Естествено обичам да правя музика и с моите връзници, но когато работиш с някой, който има толкова натрупвания, веднага се личи, е страхотно.
Музиката, всъщност, вашата музика, нещата, които правите, всъщност и по-отделно, но особено заедно, е от тези, които се усеща, че има пряка връзка с природата, следвайки природния закон. Има ли младеж, който е 21 години по-млад от Иван Шопов, с който Иван Шопов вече работи, като дърветата в природата?
Ами, да, това е много интересно, че всъщност има доста млади, не знам дали са 21 години по-млади от мене, момчета и момичета, които правят страхотна музика, електронна, вече много по-достъпно до младото поколение. И така се, сега не мога точно да върна назад лента, но тук преди една-две години работих с момче, което на 15, и правихме страхотни неща.
Всъщност, вие двамата сте вероятно представители на двете крайности, защото аз не мога да си помисля за по-аналогов инструмент от кавала. Нали, това е, всъщност, то така започна. Взимаш една свирка. Окей, ясно е, че не от всяко дърво става свирка, но взимаш едно дърво, правиш кавал, и това всъщност е най-природното нещо. От другата страна обаче знаем за балкански, за другите артистични псевдоними на Иван Шопов.
Може ли да ги изброим?
Да.
Много интересно.
Можем ли да ги изброим?
Каква е тая шизофрения?
То шизофренията е биполярно. Тук има повече от два полюса според мен, но всъщност вие двамата самите сте двата полюса.
Да.
Не бих навлязал в ин и ян, защото там пък се намесват половете. Това е една съвсем друга тема. Кой ви запозна е най-интересното? Животът или конкретен човек?
Движението. Аз се движих навън от археологическия музей във Варна, а Иван влизаше навътре. И точно на вратата се запознахме. Преди доста години.
Да, 2005 година беше.
Вие вече имате един съвместен проект от 2008, нали?
Да.
Кукери се казваше, колкото си спомням.
2009-та. Той е в сътрудничество с Иво Христов.
Иво Кукера.
Да, Иво Кукера.
После стана Оренда.
Да, а после и втори албум издадохме, като балкански, който се казва Оренда, 2012-та. Така имаме доста музика издадена зад гърба си, но пък това, което сега сме направили, в една нова посока.
Преди да поговорим за музика, ще ви знам един адски, адски битов въпрос. И вие ли, когато се срещнете с Иво Христов и се ръкувате, после седмици наред негови aftershave не слиза от ръцете ви? Той е толкова персистент, както биха казали.
Това не е ли пачули?
Може би.
Пачули е това.
Като нищо, да. Шегувам се, разбира се, Иво е страхотен приятел и заедно...
Той е за късмет се използва. И дори има така терминология, която се използва в хипи периода. Hey man, your music is smelling of пачули.
Ние с Иво споделяме обща страст към Nine Inch Nails, но да се върнем към вашата музика. Тези горе-долу 10 години грубо, които разделят първите моменти, в които сте започнали да работите заедно и сега, в света се случи нещо изключително драматично, а именно това, че светът беше удавен буквално от вълната на хипстер естетиката, която по някакъв начин много съвпада като добро стечение на обстоятелствата с горе-долу нещата, които излъчва и вашата музика. Чистотата на природата, хармонията, естественост на инструментите и така нататък. Усещате ли това, че всъщност вие ставате адски модерни в момента?
Аз лично смятам, че така модерността идва от добрия звук, а не толкова от това, че сме направили нещо супер актуално. Защото ние го правим доста време вече и изведнъж, нали, излизаме, че едно сега сме открили златната формула.
Не, вие не, аз точно това исках да кажа, че циклите в модите и в музиката, те нямат нищо общо с музикантите, напротив.
Да.
Понякога, когато това, да си представим една плоча, която се върти, обществото все едно стои само от едната страна и в един момент задължително тя те изкарва на предна линия. Тоест, в момента вие би трябвало да сте в най-висшата точка и това, което исках да кажа, усещате ли го по-голям интерес от публиката?
От моя гледна точка, да. Аз смятам, че публиката в момента е много така търсеща точно това, което пък предлагаме ние и се получава много добра.
Теодоси, всъщност, който може би с по-голяма насмешка гледа върху такива генерализации, все пак обаче от височината на своя опит може да ни каже в вашите концерти и изобщо да среща с музика в последните години няма ли повече млади хора, отколкото преди 15 години, да кажа?
Винаги имало млади хора. Аз дори бях млад и моите съученици идваха на моите концерти. И като бях студент, също млади хора бяхме и пак идваха млади. След това идваха следващите генерации, идваха мои съвременици и ето сега се радвам на публика, която обхваща цялата палитра. Има баби, които водят своите внуци на мои концерти и това ме радва.
Което става кръгът на възраст, които посещават, става още по-широк, да. Когато вашия директен музикален съучастник е с 21 години.
Много често да, ме поздравяват. Млади хора казват, благодаря ви за музиката, много поздрави от баба ми. Тя много ви харесва и е ваш фен.
Аз пък имам подобни...
От така... баби също?
Не.
Още не?
Днеска даже едно момче каза, аз няма да мога да дойда в събота, обаче съм купил билет на баба ми и на майка ми и те ще дойдат със сигурност.
Ето обратното.
Да, обратно.
Какво добро момче!
Да.
Послужим. Какво ли ще прави то в събота? Най-вероятно ще гледа ръгби матча Франция-Фиджи по Евроспорт. И то не е за друго, защото аз ще го коментирам. Но, като казахте концерта, нека да насочим нашите слушатели и към него. Той е в събота, датата е 24 ноември, на улица Георги Сава Раковски, номер 108.
Да.
Забавите да напомним, че това е залата на НТС, нали така беше? Научно-техническите съюзи, точно на Раковски, точно 108.
Така. Не, бабите може би помнят името на тая зала Орфей. Тя е камерна зала, легендарна. Орфей, където има роял сцена и там през миналото са се случвали много хубави, прекрасни камерни концерти.
Тя сега се казва
Пространство 108.
Има нещо хипстърско и в Пространство, но да не го обсъждаме.
Доста.
В колко часа ще започне този концерт?
Решили сме в 8 часа да отворим вратите за всички посетители, когато се посъберат да подкараме и нашия албум.
Добре е да е в 8, защото да. 108 се римува с 8.
И след 8 ръки на бара.
Всъщност, Иван Шопов е известен и с своята биография и намерение като визуален артист. Този концерт ще има ли такава част? Такъв леер, да използваме тази страхотна дума.
Тази прабългарска дума леер ще бъде използвана и в
нашата... може би.
Нещо се лее. Или се влива.
Нещо се влее.
Да.
Всъщност, да, визуалната част не сме я забравили, но няма аз да я рисувам и да я създавам на живо, защото съм заед с доста копчета и кабели и така потапяне в музиката. Затова сме я връчили на Лора Шопова, моята съпруга, която всъщност се справя блестящо с най-новите технологии в интерактивната визуализация и подготвя в момента такива интересни вливания на видео в генеративни видеа. Изобщо ще ви потопим тотално в една нова атмосфера на съвременни графични така похвати и музика.
Най-голямото клише всъщност при този тип по-съзерцателна музика е, че това е едно пътешествие. Когато вие сте на сцената двамата, плюс вашите съучастници, ето вашата съпруга участва, вие заедно ли пътувате като артисти или всеки си пътува по-отделно някъде? Всъщност, може би това става ясно, когато си говорите след това, ако изобщо си говорите за едно такова преживяване.
Аз мисля, че заедно пътуваме, защото се срамуваме от публиката, да не каже тия единия на една страна, другия на друга страна и да си тръгне.
Да, абсолютно.
А трябва дори и каним публиката и тя да пътува с нас.
Да, ние сме така подкарваме локомотива и товарим всички на вагоните.
В музиката времето определено има огромно значение, но само конкретно в рамките на парчето и на композицията. Но пък, може би, точно това позволява на музиката да стои извън времето. Не знам дали правилно се изразявам. Случва ли ви се, когато отидете в този успореден свят, който очевидно първо сте започнали да създавате заради самите себе си, да не ви се иска да се връщате в този свят, в който строят метро, шумят, хвърлят си фасовете на земята и така нататък?
Аз много често не искам да се връщам, защото в въображаемия свят е много красиво и мога да се стоя там така с часове и го правя, да. Но все пак...
Може ли една поправка? Той всъщност изобщо не е въображаем, а е напълно конкретен.
Усещането от това да създаваш музика по-скоро. В смисъл, там се стимулират някакви много красиви емоции и състояния.
При някои от случаите на музиката, защото има и други, които имат за цел създаването точно на обратното.
Да. Аз и в обратното доста седя в някои от проектите ми, но това е пак така от моята шизофрения идва.
Не, това ви прави просто един много опитен пътешественик. Понеже казахме адски сложни неща. Кажете с кое от тези парчета сега да поведем на кратко пътешествие и по радиото нашите слушатели в този момент с едно от десетте парчета в Infusion.
Изгубените китове.
Изгубените китове, Lost Whales. Хоп! Ето го. изгубените китове от проекта на Теодосий Спасов и Иван Шопов Infusion. Има много думи изказали за това дали една музика става за филми, защото се оказва, че филмовата индустрия е дори по-голяма от музикалния бизнес. Вашата музика обаче може би е повече за научно-популярни филми. И то не защото има Wales в китове в заглавието на тази композиция, която чухме. Обичате ли да пътувате извън Родопите и други места, свързани с България, разбира се?
Ами, аз обожавам да пътувам и това е нещо, което така най-много харесвам от успеха ми в музикалния свят, че всъщност ми позволява да стигам до други краища на света.
В смисъл да пътуваме вече конкретно, нали? Пътуваме. Не пътуването това чрез музиката. Конкретно да пътуваме.
Конкретно да пътуваме. Ами, когато мога да си го позволя, го правя. И то е пак свързано с това да отиваш някъде да поемаш красота и да се връщаш, да трансформираш в музика или в изкуство. Или пък да правиш музика директно там. Обичам, да.
Да, пътуването е задължително за нас, които се занимаваме с музика. Първо, защото трябва да отведем, транспортираме нашия талант чрез тялото и ако сме свободни, да съберем впечатление там, където сме. Аз не обичам този организирания туризъм. Обичам някакви такива по-нестандартни авантюри за пътуване. Но понякога ми минават желанията, в зависимост от годините. Например, 96-та ходихме в подножието на Еверест, една група авантюристи. По едно време се приска в
Антарктика.
Някакви, да, Антарктида, да отида. Не стана бързо и аз навъртях 4-5 години и сега вече не ми се ходи. Може би до панагирските колонии ще отида.
Всъщност преди малко не случайно заговорих за модерната хипстърска вълна, която създаде всъщност едно ново поколение от нови хипите, защото Теодоси каза първи думата хипи по-рано днес, но това, което сега ще разберете на къде тласкам разговора, тъй като съвсем неодавна миналата седмица светът отбеляза края на разрушителната Първа световна война, а стилистиката 100 години от края на Първата световна война. Да, с нещо друго ли казах?
Да, седно се свършила оня ден.
Не, 100 години от края на Първата световна война. Това дали е свършила всъщност една съвсем друга философска теза. Не ми се навлиза в нея. Но всъщност част от тази стилистика с мустаците, с дрехите, брадите на модерните хипстъри е абсолютно пряко намигване към онова време. По една или друга причина в нашия национален бит тази война, годините на комунистически режим се опитваха да ни накара да я забравим. Тласкаха другата война, следващата, като много по-важна заради ролята на Съветския съюз, отечествената война, а всъщност ние през Първата световна война, всеки от нас, вероятно има дядовци, прадядовци, които са загинали, 300 хиляди по дяволите българи са умрели тогава. Вие сте всеки от вас двамата от едно много интересно населено място. Теодоси от Исперих, Иван е от Троян.
Да.
Няма как там спомените за тези изключително тежки времена да не са останали. Има ли такова нещо? Примерно, сещате ли във вашия род, говорите ли си за Първата световна война? Защото ние у нас продължаваме да си разглеждаме стари снимки на и балканските войни, включително преди това. Одрин.
Да, бях 10 годишен, когато се чу страхотен гръм в съседното село. По-късно се разбра. Това беше на 5 км от нашето село Белица, където съм израснал в Добруджа, това до Дунава. Във Варненци нещо гръмна много сериозно. Оказа се, че тракторист, който е орал на полето, е намерил къс метал и го е занесъл до стопанския двор и това се оказало бомба от Първата световна война. За радост нямаше жертви, само листата на тополите на стопанския двор бяха паднали. Но там, където съм израснал, са се водили невероятни битки и някои от селата, селищата носят имена на народ и полкове, на Шуменски полк, Шуменци, на Варненски полк, Варненци. Там се правят панахиди всяка година и наистина много доблестни, смели български бойци са се борили за земите там в Добруджа. Наистина премълчаваха се тези теми заради СИФ, принадлежността ни към Съвет за
икономическа взаимопомощ.
Организиран от социалистическите държави, за да не отваряме стари рани.
Аз съм добре да запознат с жертвите, дадени от Троян, Ловеч, защото корените ми по майчина линия са от там. Вие, господин Шопов, имате ли у вас, примерно, стари снимки на хора с униформи, които някои са се върнали, други, за съжаление, не?
Аз нямам такива спомени от, от Троянско. Там спомените са ми от дядо ми, който не съм засякал жив, който пък се е борил по други линии, но в смисъл войната някакси е не присъствал в моето детство като актуална тема и не съм виждал нито един от моите роднини да бъде на фронта. Може би просто селото, откъдето идва рода ми, е било по-мирно в дълбокия дол.
Това не е било въпрос на личен избор, според мен.
Да.
В голяма степен, така че колкото и да било мирно.
Иначе баба ми разказва, понеже майка ми е от Варненско, и там са минавали, нали, Втората световна война руснаци, германци, как едните са ги посрещали, другите са ги спращали, едните имали въшки, другите нямали. Изобщо някакви такива, нали, малко хумористични разкази за техните преживявани с войниците, но нищо сериозно.
След толкова години в занаята, защото нали, ясно, че освен съзидателността, има и някои занаячийски трикове. Теодосий, музикант с вашия опит, успява ли да запази любопитството си към това, което правят други музиканти, но от занаячийска гледна точка?
Задължително. Това трябва да се прави профилактично, освен да се слушат гениите на откривателите, от семейство на откривателите, които не са между нас, но трябва да се слуша и съвременна музика, всякакви такива апологетски докосвания, някакви случайни открития. Трябва да сме информирани в посока.
Всъщност артист от следващо поколение, какъвто Иван Шопов, там често се посяга и на музика, създадена от други, за да се семплира. Дори ето, тъй като имаме седмица на The Prodigy по радиото, които отбелязаха свой седми поред албум номер едно, те са царе и на това. Много хора са забравили дори, че най-известната им песен от The Fat and the Land, даже с гепен китарен риф от The Breeders.
Всичко. И барабаните.
Да.
И вокалите.
На това ниво, всъщност, нещата има ли накъде да се развиват? В занаячийски, в пипането?
Да. Ами то няма...
Sky is the limit.
Абсолютно. Особено почти всяка година излизат някакви нови стилове, които много често така или Лондон, или Лос-Анджелес е извора. И там можеш да видиш симплиране на гласове, на съвремени такива поп-икони, които пък сега директно влизат в музиката под нов начин. Като един представител Burial или Burial, не знам как точно го произнеса, той е така един от най-нашумелите английски продуценти, доста таен, не се е появявал никога за снимки, но пък направи революция с това, че създаде чисто нова музика, която е базирана изцяло на семпли на Kanye West и такива какви ли не звезди, Beyonce се появява, но сменени като тоналност, обърнати, нарязани, всъщност никой не може да разбере какво слуша. Всъщност това е, нали, някаква нова посока на семплирането. Естествено, всевъзможни други варианти, барабани се режат откъде ли не, включително и аз много често си така резвам нещо, което ме кефи и го трансформирам в друга посока.
Няколко думи за този нов албум на Теодоси Спасов и Иван Шопов като продукция. Mm-hmm. Имаше ли нещо, което направихте за първи път при неговото реализиране?
Да, всичко, което е вкарано като програма, е направено за първи път. За първи път, така по-концептуално, записвахме, слушайки, разговаряйки и импулсивно решавайки, че ето това е грува и искам да свира. Аз ставам и записвам. След което Иван обработва, след това импулсивно предлагаме гостите, кои могат да участват. Всичко е много отворено и непреднамерено, а импулсивно, защото интуитивно. Аз мисля, че в своите корени същността на музиката е интуитивна. И от професионална гледна точка, изкачвайки се в професионализма, в подготовката, в много репетиции, часове наред, години се натрупват, ние, професионалистите, без да искаме, забравяме, че музиката е импулсивна. И по този начин се ограничаваме и запечатваме, капсуловаме и музиката става безинтересна. А интуицията, това е оня канал, който ни отвежда до божественото.
Пътешествието, за което говорихме. Кавалът крие ли капани от частотна гледна точка?
Ами, има своите предизвикателства, как да бъде смесен органично с изцяло компютърно генерирана музика. Но аз затова и прибягвам към такива приеми, които да го потопят по много по-хармоничен начин. И като предизвикателство зависи. Всяка композиция си има нейните така, нали, за нея чийски неща, които трябва да се обработят като чистоти. Но основното е, че през годините сме намерили някакъв общ език, с който аз, обработвайки кавала, Теодоси да му повярва и да каже, това звучи много добре така, по този начин смесено. И в други предишни така търсения сме имали по-голямо разногласие от това как да звучи кавала върху електронната музика, но в последния албум абсолютно някакси сякаш така се толкова лесно беше създадено и толкова импулсивно, интуитивно, че всичко си беше застанало на мястото като че ли от самото начало.
Теодоси, през всичките тези години, в които вече на стените на всички музикални библиотеки в света вероятно е закована табелката Бога на кавала Теодоси, имали ли сте в себе си желанието, вероятно сте, но докъде стигнахте в опита си да приложите таланта си и при други музикални инструменти, не е задължително духови? И да, провалихте ли се?
Аз се занимавам с театрална и с филма музика и там ползвам други инструменти. Ползвам, наричам. Защото в училище и в академията учихме облигатно пиано, което много ни помага при композиране, аранжиране на музика. В фолклорното училище в Котел сме учили и други народни инструменти. Гайда, гадулка, тамбура, тъпан. И сме имали класове. Това е народни танци, което също е много полезно. да усетиш ритъма с тялото си. По-късно, заради майка ми, тя много харесваше тромпет, звука на тромпет. И си купих един инструмент, Ямаха, много ми харесва. И започнах сам да се занимавам. Много, даже има в един от албумите пиеса.
Значи в двата.
Да, в два предишни с тромпет. Аз нямам претенции да бъда тромпетист. Ползвам тромпет, защото ми харесва. И моята философия, ако знам две парчета, свиря две. Ако знам 100, свиря 100. И така.
Това ме връща лично мен около 20 години назад. Тук дойде един изумителен изпълнител на банджо. Имаше концерт. За съжаление, в момента не мога да се сетя името. Снимахме телевизионно интервю за Кречетал и аз го попитах: добре, вие всъщност избрахте да свирите на банджо, защото статистически погледнато, инструменталистите на банджо в света са милиарди пъти по-малко от тези на китара, т.е. шанса ви да бъдете по-добър е много по-голям. Той каза: ебат, якия въпрос, дори самият аз никога не съм си го задавал. Съмнявам се, че при Теодоси това е бил изборът на основен инструмент кавала, за това, че всъщност няма чак толкова много кавалджи в света, колкото музиканти, които да използват тромбон или саксофон, но всъщност това си остана вечната и най-голяма любов кавала, нали?
Да, аз интуитивно пак посегнах към този кавал от гледна точка на моята 9 годишна фантазия. Мислих си, че при предложението какъв инструмент да избера, дали гадулка, гайда, кавал, и имаше такова като баян физармоника. Това е от белогвардейците инструмент, донесен в България в Добруджа. Той е разпространен в Добруджа. И аз избрах кавала, защото ми се струваше, че тези овчари, които свирят на кавали, и ги чувах на село с стадата, така в далечината, и се запътваха с стадото към гората, а в гората беше много приятно. Птици, цветя, там сме ходили.
Има и вълци понякога, между другото, в приказките учат.
Вълци, но имаме и ловни дружинки там, те добре се справят с вълците, и ние сме защитени децата. И ми харесваше как те се чуват в далечината и отиват към гората, където няма училище. И там е свободата, и на мен ми се искаше да свиря точно на този инструмент, по-далеч от мъките на учебната система.
Къде е пазарът на тази музика в момента? Навсякъде и никъде е най-естественият отговор, разбира се, но...
Аз считам на това, че хората, които обичат качествена музика, имат някакви натрупвания и интересни търсения, ще стигнат до нея. А иначе пазара, предполагам, България е така разширяващ се пазар за тази музика, която сега сме направили, но не отсъстват и търсения от чужбина. Предишният албум Канатеса, който издадохме миналата година, имаше поръчки от цял свят, от Япония дори. Просто хората някак си стигат, без да е специално промотирано по световните лейбъли и канали, просто стигат до нея, и смятам, че сега стигнем още по-далеч, защото имаме и доста...
То е видимо, че има една голяма категория хора, т.е. една многобройна категория хора в света. Тук дори не им слагаме етикети хипстери, неохипари или каквито идеи, но всъщност това са същите. Това е рожба на същия импулс, по-точно да намерят по-различна бира от тази, която им предлагат големите пивоварни, да намерят свои пътища към нещо, което всъщност ще докосне тяхната интуиция. И това вероятно е най-хубавото нещо в съвременния свят, по-ефтиния, по-лесен транспорт и средства за комуникация, защото пък тези две неща се оказа, че имат, че като всяка монета има и друга страна, но това са хубавите последствия. Един от последните ми въпроси е свързан с... Обикновено се започва с гостите, защото до голяма... А вие все пак имате един страхотен тромпетист във вашия албум. Но то се започва с гостите, за да се придаде допълнителна тежест още в началото на продукта. Съжалявам, че използвам тази дума. Но аз казах пазар, Иван после каза качествена музика. Аз това словосъчетание много го мразя, защото качествена музика автоматично означава, че музиката е стока. Аз така го възприемам. И затова качествена музика много бягам от него.
Добре.
Но така или иначе влязохме в този разговор. Ерик Трюфаз свири на тромпет в едно от парчетата в четвъртото, доколкото си спомням. Те са общо 10. Кои са другите гости, освен Авигея, с които започнахме?
Аз искам да спомена една огромна звезда също, която още 17 годишен Миноси Нело е бил поканен от Майлз Дейвис в неговия бенд. И той свири. По-късно се появява в Weather Report при Джо Завинол. Може да го видим с Хърби Хенкок, с Стинг, любим гост в много продукции. Той е невероятен перкусионист, може би богът на триангела. Много често в продукции специално гост да свири на триангел е Мино Синело.
А той къде свири? В целия албум? Или в...
Не, в девета композиция.
Техника на екстаза.
Да.
Да. Също да споменем и невероятния глас на Рут Майер от Норвегия. Тя притежава просто надарена с 5 октави, почти колкото едно пиано, обем глас, с нейния подход към звукоизвличане, вокална техника. Тя се е отстранила отдавна от класическите обучения, които е приела в пеенето, и търси, тя като археолог във вокалната скандинавска музика, и изважда на бял свят уникални звуци с гласа си. Друг...
Тя участва в парчето
под мълчана песен.
Silent Song. Какво значи мълчана песен? Неизказана се, но неизпята. Това ли е мълчана песен?
Ами, аз го си го превеждам като песен без думи.
Това е също, да. В фолклора има такова понятие. То е почти ритуално магическо, да. Което...
Това колко е паднало на обичащите пред християнската си част норвежци, направо си представям, това е оргазъм направо.
Да. Гжех Пьотровски, един от стълбовете на съвременния полски джаз, който в последните години създава едни World оркестри с гости. Някой път аз попадам там. Последното ми свиране с него беше в операта в Варшава, 250 души на сцената и 2000 в залата. Билетите бяха продадени за 3-4 дни. Той идва в България и е свирил няколко пъти концерти. Уникално свири на саксофони и композира в точно тая моя любима полска джаз естетика, която много уважавам. И друг, кой? Може би ти да споменеш.
Може би ти си вкарал някой без някой да е разбрал със своите магиоснически семплиращи неща.
Ами, да, появиха се и някои човека, които тайно ги вкарах в албум. Но да не забравяме Димитър Бодуров, който така ни съпортва в почти целия албум, свири в 6 композициите. Той е много талантлив пианист от...
Вероятно, точно неговите пръсти чуваме върху клавишите в песента, композицията Смирение.
Да, това са неговите пръсти върху неговото пиано, записано в Амстердам. Той там живее и твори, иначе е завършил в Ротердам джаз композиция. И в събота всъщност ще бъде с нас на сцената, където наживо ще изпълним композициите и ще стане още по-интересно. Също като гости към албума, аз поканих Мерлин Еторе. Това е един канадски барабанист, който живее в Берлин от много години. И той работи в по-експериментална посока. Използва и съвременни електронни инструменти при боравенци с барабани. Но така ние се засякохме на няколко участия в Казахстан и в Берлин и си допаднахме и тъкмо тогава смесвах албума и ми трябваха един барабани да се появат на едно място и той така даде тон и чинели. Също от гостите да спомена Аса. Той е от Англия, млад електронен композитор. Преди малко си говорихме за Burial и посоката в Лондон, която така се носи по света. Той е от точно тази посока, семплирайки различни гласове, странни ритми и правейки уникална по рода си музика. И така той допълни с много характерни за него звуци в портрета на татко. Шеста композиция, мисля, беше. Mm-hmm. Или пета.
Пета,
да.
Доста дълъг списък. Всеки един от тези музиканти, които са били ваши съучастници в създаването на този албум, вероятно ще бъдат и посланници, така че чрез тях музиката да достигне дори до техния приятелски кръг и така нататък, което е чудесно. Налагам си сам на себе си да не използвам думата мултинационален, защото това отново ще ни вкара в търговия, корпорации и така нататък. По-скоро бих предпочел да използвам думата универсален и вселенски проект, в който са намесени хора, които живеят или са родени, израстват на друго място. Тук има нещо, което на мен много ми харесва, че напоследък българите като че ли скъсахме с това, че сме затворени далеч от открити морета и нещо, което чисто философски много добре се илюстрира от разликата в поговорките на английски и на френски. Поговорката е камък, който се търкаля, не хваща мъх. Оттам mm-hmm. идва името на групата Rolling Stones. Докато на български поговорката е камъка си тежи на мястото. Тоест, не дай да пътуваш, не дай да... Тоест, и да пътуваш, и се връщай, не завладявай. Но всъщност пътешествието, дори да не се завърнеш, ако се завърнеш в бащината къща още по-добре, показва, че напоследък в съвременния свят най-лоши са хората, които никога не са излизали дори от собственото си село. Такива се оказва, че има както много в Америка, така има много в другите големи държави, Русия и така нататък. Вие обаче очевидно сте хора, които също така сте видели света и искам да ви попитам от вашата позиция на хора, които гледат света, пътуват в него и го наблюдават, можете ли да ни кажете на къде по дяволите отива този свят днес? И музиката ще го спаси ли?
Аз бих споделил мои такива наблюдения и открития. Има пътуващи номади, които където и да се намират, не излизат от тяхното село. Има доста сега. Казват няколко милиона, много тревожна новина, българи вече не са в България. Нека да не се страхуваме. Те, повечето от тях, дори не знаят и български да говорят, но живеят, да речем, на континента Америка. Те не могат да излязат от техния свят, който е тук, някъде в България. Преди години съм вземал виза, американска виза, и виждах, вземах също преди мен хора визи, получаваха много по-лесно, отколкото аз. Те не можеха да изговорят 3-4 български изречения, защото не, че не са българи, а просто не са използвали български език. Добре, не са учили. Те са били някъде по махалите, из Родопите, и са общували доста семпло. Голяма част от българското население е заселила други континенти. Там съществуват тия села. И те никога няма да излязат от тия села, които тук в България се рушат. Там дори не се изграждат. Просто, може би, микрокосмосите им, оформени около хладилниците, там,
телевизорите, вероятно,
телевизорите,
също.
Да, те поддържат този дух на комуникация с нашите рушащи се тук изоставени села.
Но... Иван Шопов, който между другото има в живота си интересния факт, че е роден на същата дата като Тодор Живков, 7 септември, каква е визията на 21 години по-младият магиосник на семплирането? На къде отива този свят?
Ами, според мен света отива все по-надълбоко в малките екрани и хората забиват се повече поглед там и си мислят, че усещат човека отсреща, натискайки нещо върху стъклен някакъв екран. Но всъщност това го виждам как не може да им даде всичко, което имат нужда от него. И се надявам да е чисто комуникативно средство, което да ги докара до по-хубави неща, до по-истински, да се запознаят с природата по-отблизо, да използват екраните за Google Maps, примерно, за да откриват нови места, но пък и да имат времето наистина да ги погледнат в случая, не само през камерите на телефоните. И смятам, че света отива към някакво друго измерение, по-дигитализирано, по-малко аналогово, но това ще е до един момент, в който всичко ще се счупи и хората ще искат пръчки и кал.
И кавали.
И към.
Много музиканти вече забраниха използването на мобилни телефони на концертите им, защото е било не просто обидно това, че някой вместо да стои и да общува с музикантите на сцената, поставя и гледа целият концерт през телефона си. Вие ще се дразните ли, ако някой се изправи насред пространство 108 и лицето му е, вие виждате, че е демонично осветено от светлинката от неговия дисплей, че се издразните сигурно нечовешки?
Аз не. Аз харесвам това ново общуване. И мисля, че това е посоката на развитие и то все повече ще се разви. Може би ще се появи и трета линия на общуване. Защото аналоговото си е аналогово. Вече имаме в музиката. Музиката дава отговори на всичко. В музиката вече имаме дигитални инструменти, които имитират и даже са по-добри от старите аналогови. Може би ще се появи нещо друго, което пък ще обхване тия две посоки. За мен е по-интересен живота на 21 век, отколкото 20 век. Аз предпочитам да пускам SMS-и или съобщения чрез Фейсбук, вместо
да търсиш 200 телеграма. Или 200 за телефона долу.
Да, или 200 или телеграма.
Имаше едно
телеграма много. Светкавица. Да, тя е най-бързата, за часове стига там, където трябва.
Сега ще превключим след Мики към нашите главни герои тази седмица, Prodigy, чийто нов албум се казва No Tourists, като те обясняват, че това е за хората, които не искат да бъдат извозени в модерния свят. Има един автобус, такъв лондонски, британски, на който отгоре пише няма туристи. Но кажете с кое от вашите 10-те парчета, независимо дали сме го пускали вече днес или не, да завършим този наш разговор, който всъщност може да продължи много дълго.
За мен е композицията I Fly Forward. Е много емблематична и важна. И...
I Fly There е според описанието на Теодоси.
Forward
Летя
there.
Нататък, да.
Да,
добре.
Летя нататък.
Всъщност, първото заглавията ви първо на български или идват или на английски?
Първо на български. На български.
Очевидно е, да, след като имате разминаване в версията на английски, но Летя нататък си е Летя нататък.
Да.
В нея участва ли някой от вашите съучастници, чието имена изредихте по-рано?
Участва Гжех Пиотровски и Мерлин Еторе.
Великолепната полска джаз естетика. И Мерлин Еторе е канадецът,
барабанист, който... който живее в Берлин.
Добре, много ви благодаря, Теодосий Спасов и Иван Шопов. И нека припомним, че концертът е в събота, 24 ноември от 20 часа, 8 вечерта, в пространство 108 на улица Георги Раковски, чието рождено име всъщност е било Съби. Благодаря ви. Парчето всъщност е с номер 7. Ето го.